precisas de persoal para crear un programa televisivo, queres comezar a túa andaina no mundo televisivo. Esta é a túa oportunidade, precisamos de guionistas, presentadores e presentadoras e reporteiros e reporteiras. Se algunha vez estiveches interesado ou interesada na gran pantalla, mas nunca te atreviches a dar o salto, chegou a túa hora, non dubides en formar parte do noso equipo. Ademais, non é preciso ter experiencia, aínda que se coñece do mundo do teatro vaiche ser moito máis doado desenvolver a túa función. Iso sí, dous requisitos son indispensables, que sexas unha persoa colaborativa e saibas traballar en equipo, pois cada programa é unha gran creación colectiva a la que formamos unha gran familia. Que empregue da lingua galega, xa que o programa se vai desenvolver íntegramente en galego, tanto para a creación do guión como durante a realización do programa. Se te presentas a este posto de traballo vas ter que afrontar un gran desafío, pois mediante este programa pretendemos dar a coñecer ao mundo diversos contidos a través do humor, a información e un longo etcétera. Acepta o reto.